لیار اضاءت لق رادیوسی. Axşamınız xeyirli bolsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 27 oktyabrı, Hepdenin penşenbe günü. Xabarlar gündelik ögödiyetim programmalarımıza başlamadan odal günün möhüm xabarları bilen tanıştırýar. Mikrofon önünde kardeşim Altın Amandurdygyzy. Selam hormatlı dinleyiciler, başta xabarların gysgaça mazmunu bilen tanışyp olyň. Şon Türkmenistanyň ýurdun garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy giňden bellenildi. Ýewropa bilelesine girýän ýurtlaryň wekilleri bir krizini çözmek meselesine özara alaşdylar. Andrey Saharowyň adynaky bayrak 5 arap aktivistine berildi. Kandagarda NATO-nyň bazasyna hüjüm edildi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Sif Korn jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň azat edilmegine gowy baha berip, Türkmenistanyň metuwat azatlygyna ýol berilmeýändigini ýazgardy. Inne şu we beýle habarlaryň dolrak mazmuny bilen tanış bolan, şoň Türkmenistanyň ýurdun garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy uly dabara bilen belenildi. Paýtagt Aşgabatda harby parat etmeçildi. 20 ýyl mundan azal odalky Sowet Soýuzynyň dagamagynyň ýyzy bilen 1991 ýylyň 27 oktýabrynda Türkmenistan resmi ýagdaýda öz garaşsyzlygyny eglan edipdi. Şeýlem şuň 27-nji oktýabrda Orset Federasiýasyna hereket edýän türkmenleriň jemgyýetçilik bileleşikleri garaşsyzlygyň 20-nji ýyl dönümine bagyşlanan maslahaty geçirdiler. Bu çäre Moskwanyň Parahatçylyk we Ulalaşyk Federasiýasy, Türkmenistan bilen dostluk, meden we işgör aratnaşyklar boýunça jemgyýeti, mujassy gumanizm atly halkara bileleşigi, Orsetdäki türkmenleriň kongresi we türkmen medeniýetiniň Moskwadaky jemgyýeti ýaly guramalar tarapyndan gurnarly. Bu çäre atnaşan Moskwada kawaçymyz gözel, onuň geçişi barada şeýle maglumat berdi.
Bugün Moskwada ýaşaýan türkmenleriň arasynda bellenýän bu bayramçılıkta bayramçılık çaresinde garasırlık bayramçılığından onun tarihinden da sarayım Orsiyette hareket edeyen cemiyetçilik kuramalarının iyisine gelişli kabri meselelere masrafat edildi. Hususan da yakında hasavalının Orsiyetteki Türkmenlerin kongresinin ilkinci resmi masrafatı geçirildi. Bu kuramanın maksatları, kuramanın iyisine gelişli mali meselelerine gelişli temaları kuatıldı.
Habatçymyz gözeli dinlediňiz. Orsiýet Federasiýasyna hereket edýän türkmenleriň jemgyýetçilik bileleşikleriniň bu maslahaty barada giňşeýin maglumatlary ertir 28 sentýabrda habarlar önelgi programmamyzda dinläp bilersiňiz. Şeýlem ertir 28 oktýabrda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp, ýene bir çäre Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Harvard Üniversitetiniň Eurasiýa ilmi barlygy merkezine ýetiljek. Bu türkmen medeni agşamyny gurnamaga türkmen ýaşaýan jemgyýetçilik gymmatlyklary boýunça fondunyň gatnaşanyny habar berilýär. Medeni agşamyna gatnaşçylara Merkez Aziýa ýurtlarynyň tagamlarynyň öýdürlenjekdigi, onuň dowamyny aýdym saat tans programma larning gorkozilchektigi xabar berildi.
Azat radiosi xabarlar.
Azatlyk radiosi xabarlar. Ugan politsiýasynyň beren maglumatyna görä, Kandagarda ýerleşýän NATO-nyň harby grajdan bazasyna edilen hüjümde 2 adam helak bolup, 2-si yaralanypdyr. Bu wakada ölenleriň ikisi hem hüjümçilere degişli diýilip habar berilýär. Yaradar bolanlaryň biri daşary ýurtly spesialist Belek Swolta ugan etkeri. Bazanyň goloýuna minalanan 2 motosikl hem içinde partlaýjy madda bolan mikroawtobus tapylypdyr. Maglumatlara görä bu bazada Kandagar welaýatynyň häkimi hem regional howpsuzlyk gullyklarynyň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyna maslahat geçen wagtda bu hüjüm amala aşyrylypdyr. Bu bazada Kandagar welaýatynyň harbiýler bilen birlikde dikildi şeýişlerini geçirýän hünärmenleriň toporunyň yerleşdirilenini habar berilýär. 2011 ýyl boýunça Andrey Saharowyň adynaky bayrak 5 arap aktivistlerine berildi. Laureatlaryň hatarynda Tunisde özüni otlap, prosessory tergi beren merhum Muhammed Bazi, müsürlü aktivist denen, Kayırdaki demonstrasyaların kurnamağına aktif katnaşan Asma Mahfouz, Liverli dissident, ömrünün 30 yılını tutsalıkta geçen Ahmad As-Sanusi, Siriyalı yurist hem hukuk koruyucu aktivist denen Razan Zeytune hem Siriyada pozisyon hareketi için rehimsizlikle urulup yenilen karikaturacı Ali Farzat Tağlar var. Avrupa Parlamenti tarafından dürülen Andrei Sakharov'un adına bayrak 1988 yılın veri adam hukuklar için görüşü koşan adamlara berilýär. Laureatlara 50 000 euro baravar pul bayrağı hem awşyrylýar. Sakharov adına bayrağa öň Günorta Afrika Respublikasının önkü prezidenti Nelson Mandela, Birmadaki opozisiyanın lideri Aung San Suu Kyi, Kubalı dissidentler, Düve Orseti yerleşen adam hukukları önce memorial kuraması ve beylikler münasip bolupdy. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirlerinden tanış bolýanyňyz. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.